Forseti, ég vil auðvitað svara því skýrt að sjálfsögðu eigum við að leita allra leiða í þessum efnum. Það er alveg ljóst mál að þetta vaxtastig sem við erum núna að gangast undir ef að hæstvirt ríkisstjórn fær vilja sínum framgengt, það er vaxtastig sem er langt umfram það sem eðlilegt getur talist. Það er allir sammála það í sjálfu sér. Röksemdirnar hafa verið þær að þetta séu fastir vextir og við græðum þess vegna á þessu. Nú er hins vegar búið að sýna fram á annað. Það er búið að sýna fram á það að þetta er skökkhugsun. Þetta eru voru mistök í samningagerðinni. Þetta voru bara einfaldlega yfirsjón af hálfu hæstvirtrar ríkisstjórnar og hún ætti auðvitað að hafa manndóm í sér til þess að leiðrétta þetta og gera þær breytingar til dæmis á þessu frumvarpi sem gerir það kleift að við gætum minnst okkosti reiknaðu okkur upp í lægri fjármagnskostnað heldur en hæstvirtrar ríkisstjórnir að ganga hér útrá. Því að þó að þessi samningur sé kolómögulegur, þá hlýtur hæstvirtur ríkisstjórn að minnsta kosti að vilja, og kannski vegna þess að hann er kolómögulegur, þá hlýtur hæstvirtur ríkisstjórn að vilja að taka tillit til sanngjarnra ábendinga sem hafa verið að koma fram, eins og háttvirtur þingmaður var hérna með og háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson var með, það að það sé hægt að létta þessa fjármagnsbyrði og ég trúi því ekki að hæstvirtur ríkisstjórn, þó hún sé nú ómögulega á flestu leiti, þá sé hún svo forstokkuð að hún vil ekki einu sinni hlusta á góðar tillögur, jákvæðar uppbyggjandi tillögur það að gera þennan vondarsamning aðeins bærilegri fyrir íslenska þjóð og ég tala nú ekki börnin sem eiga landið að erfa.
Andsvörum er lokið.